ñeen fukk ak juróom ñaar Daouda ak Goliath.
Assalamualaikum mbokki deglukat yi, nu ngi leen di nuyu ci turu Yalla borom jamm ji bëgg ñëpp dégg té nang yoonu njub bi mu tëral ngir am jamm ju wër ak mom ba faaw. Amna nu mbékté ci li nu mëna dalu ci tay ngir déktal leen seen émission yoonu njub. Ci émission bi wésu tambali woon nañu gëstu ci mbirum yonent Yalla Daouda. Ñi la ko Yalla sédé loon. Gis na Daouda doomu Yesse kuma neex ci sama xol te dina def lepp luy sama ciobare. Kon gis nañu ni Yalla falé won Daouda mu nekk ñaarelu buru Israël, ndaxte buru Israël bu jëk ba di Saul samul won kaddug Yalla gep. Waye Daouda nekkul won buru Israël ci bes bi ko Yalla falé. Ba tay Daouda waxambaane la won te waxtu wi mu naroon na jot nguur gi ak ségul won. Nonu gison nanu ni Daouda delo ca tool ye wër dëkku Bethlehem di fa sàmm juru baayam. Tay ji nak dinañ jàng benn nettali bu neex buy wone ni Yalla ànde woon ak Daouda, ndaxte Daouda àndoon na ak Yalla. Sunu njàngum tay nak mu ngiy tudd Daouda ak Goliath. Nanu jëm kanam léegi ci tereb Samuel sar fukk ak juróom ñaar bi ni mi neena: am bes wa Filisti ñi nekkoon nooni Israël yi gëna soxor dajale seeni kaarange ngir xeex. Saul ak góori Israël dajaloo ñoom itam ñu dal ca xuru garab yi ñuy wax terebent ya, te ñu def ay sàppe ngir bëgg xeex ak wa Filisti. Wa Filisti ñi ngi féete woon ak genn wetu tundu wii, te Israël nekk ca wetu tundu wale. Xur wa xaajale leen. Nonu jenn jàmbaar génne ca dalub wa Filisti, te mu ñëw ci diggante ñaari kaarange yi. Mu ngi tudd Goliath te dëkk Gat. Taxawaay ba tollu ci ñetti meter, mu teg ci boppam mbaxanem xanjar, sol kiiraay lu weñ, lu def ay wasintor te diisaay ba tollu ci juróom benn fukki kilo. Mu ngi soloon ca tànk ya ay kiiraay yeel yu xanjar, te gàddu xeej bu xanjar. Njurul gàjjuli dijj ba melni mbaam mu ñuy rabbe, te diisaayu ngàjjali tollu ci juróom ñaari kilo. Ki yanu pakkam dox jiitu fi kanamam. Waayu Filisti ji dal di taxaw di wax jëmale ca mboolom Israël mi lang dër ngir xeex. Muy xaacu naan leen: lu tax ngeen génn lang di dër ngir xeex? Ndax bokkuma ci waa Filisti te xanaa du ngeen jaami Saul? Tan leen góor gu ñëw jànkonte ak man, bu fekkee ni mën na ma te mu ray ma, dina nu nekk seeni jaam. Waaye bu ma ko mënee te ray ko, di ngeen nekk sunuy jaam. Waayu Filisti ji dellu ne leen: tey jii dëkk naa kaaraange Israël, jox leen ma góor te dina nu xeex. Saul ak bani Israël gépp déggi waxu waayu Filisti ja, te ñu jàq lool ba ragal jàpp leen. War nanu fàttaliku ne bi loolu lépp di xew, Daouda nga doon wattu juróg baayam ci jàmm fu sore xare ba, di gëstu ci kàddug Yàlla, di xalam tey woy aji sax ji. Waaye Daouda amoon na ñetti mag yu nekkoon ay xarekat ci kaarangeek Israël. Noonu am bés baayu Daouda ñëw ci moom ne ko: demal seeti say mag ca xare ba, te dellu si wax ma la fa xew. Noonu Daouda bàyyi jurga ak beneen sàmm jóg ci suba teel dem ba ca toolu xare ba. Bi mu nuyoo magam ya ba wax ak ñoom, ponkalu Filisti ja di Goliath dal di génn janloo ak xarekati Israël yi, di leen tëkku ni mu ko daan defe di rub ñeen fukki fan yi weesu. Bi ko xarekati bani Israël gise, ñu dal di daw ci kanamam ndax tiit. Noonu am ku wax Daouda naan ko: ndax gis nga nit ki dafa nuy sóoru, wante ku ko rey buur bi Saul dina ko jox alal ju bare, te dina ko may it doomam ju jigéen, te kër baayam duñu fayeti lempo. Noonu Daouda ne: nitu filisti ju jongul ji moy kan bay soru xareketi yalla ji dund bi mu waxe lolou magu dawuda merako nan ko lutax nga fi ñew ak kan nga baye sa xar yu neew ya ca alba man xamna lutax nga ñew fi da nga bëgg setan xare bi rek waye amon na ci xareketi israël ñu déggon waxi fit ci dawuda waxon ci mbirum ponkal mi ba tax ñu dem netali ko sol bour bi nonu sol wolu dawuda laajte ko nonu dawuda ne sol bu kenn yokki ndax wayu filisti ji man sa jam dina dem xex ak mom sol ne dawuda meno xex ak wayu filisti joju ndax te xala nga te mom ñeyu xare la lako dalé ci ndawam ba fi tay waye dawuda ne sol sang bi buma daan sam sama xari bay ba gaynde wala rab bi ñuy wax ours fukk ben ci jurgi dama koy dakk ba door ko nangu xarmi ci gemiñam su bëgge xex ak man daan na ko japp ci put xoj ko ba nopi door ko ba nopi ray ko nonu la sap jam daane gaynde ak ours te dina def wayu filisti ji ni kenn ci ñom ñaar ndaxte paxe bobu dafa saga karange ak yalla ji dundu dawuda delu ne aji sax ci ma xettali ci wewu gaynde ak tanku ours dina ma xettali it ci loxop wayu filisti ji nonu sol ne dawuda demal tena aji sax ji and ak yow nonu sol solal ay yerem dawuda mu tek ci bopam mbaxanam xanjar te mu solal ko barak weñ dawuda rango jasi sol ci kaw ay yerem ba nopi mu bëgga dox waye mu ne sol mënuma doxale gi gannaay gep ndaxte tamuma ko bi mu ko defé mu summi ko nonu dawuda jël aw yet tan ca dawla ja juromi xeer yu ratax def len ci mboxu sum samam manam gafakam ganaw lolou mu jël mbaxam ci loxom daldi dox jëm ci wayu filiste ja waye filiste ji di gëna jégañ ci wuti dawuda te ki gaddu won pakkam jitu fi kanamam waye filiste ja xol te bimu sene dawuda mu daldi ko xép gisul ci mom ludul xalé bu xéss te gora yow waye filiste ji ne dawuda xana damay ak xaj ba ngay ñew ci man ak ay yet nonu mu molu ko ci ay yallam mu tek ci ne ak sil fi man te dina jox sap neew picci asaman ak rabbi alle yi dawuda ne wayu filiste ja yaangi dox jëm ci man ak jasi ak xéej ak fit man maangi jëm ci yaw ci turu aji sax ji man lepp ji nga saga tay ji aji sax ji dina mala jebal dina la teur dag sa bop tay ji dina jox neewi daluk wa filisti picci asaman ak rabbi souf te souf sepp dina xamne israël amna yalla te mbolo mi fi tew mepp dina xamne du ci jasi mba ci xej la aji sax ji musale ndax te ndamli aji sax je ko mom te mo len jebele ci sunuy loxo ca sasa wayu filisti ji dal di rir ngir jaar ca kanam dawuda waye dawuda daw ba ca jatti ja ngir dajafa ak wayu filisti ja mu dugal loxo ba ca mbaxosam jël ca aw xeer te mu sanni ko ak mbaxam mu dal wayu filisti ja ca jeba te xeer wa nur ca bir jeewu wayu filisti ji mu daanu ne neeram depp kanam gi ci suuf nonu ci mbax ak xeer dawuda daanel na wayu filisti ji teur ko jël bakanam te yorul jaasi ci loxo nonu mu daw taxaw ci wetu wayu filisti ji jël jaasem bocce ko ci mbaram ray ko te dag bop ba wa filisti gis ne sen jambar deena ñu daldi daw nonu goori israël ak yuda xaccu te dak wa filisti be bir xurwa ak bunti deku ekron kon gis nañu tay ni waxambaane wi di dawuda musale won xetam israël ci seni non ci mbax ak xeer wu ratax ak ngëm gu reey ci yalla ji dund ci lu wor netalib dawuda ak goyat netal bu yemale te amna ci lunu yalla bëgg xamal. Gis nañu tay ni Saul ak xarekati bani Israël ragale won lool Goliath. Kenn ci ñoom ñame wula xex ak mom, waye Dawuda mom ragalul won Goliath ci dara. Mu daldi dem daanel ko, ray ko. Lu taxon Saul ak xarekatam tit te Dawuda titul? Lan mo wutele Dawuda ak xarekati Israël yi? Mën nañu teunk li leen wutele ci li. Dawuda ragalul won ponkal mi ndaxte wolu won na Yalla aji sax ci. Waye Saul ak xarekatam wolu wuñu won Yalla ba tax ñu ragal ponkal mi. Saul ak xarekatam ponkal mu am doole mi rek lañu doon gis. Waye Dawuda mom Yalla aji dund ji mën lepp la doon gis. Saul ak xarekati bani Israël amon nañu seen diine, waye taxul won ñu am digënte bu jégué ak Yalla. Bok ci diine taxul nga bok ci Yalla. Saul ak xarekati Israël xamon nañu xel ne Yalla amna, te Yalla kenn la te amna kàttanitam. Waye xam-xam boobu mënu leen musal ci Goliath. Waye Dawuda mom amon na digënte bu wër ak Yalla ji dundu te mën lepp. Dawuda xamon na Yalla te andon na ak mom. Lolu rek ka taxone Dawuda ragalul won Goliath. Yow mi deglu nak tay, kan nga gëna niru, Dawuda wala Saul ak xarekatam? Ndax xam nga Yalla mom ci bopam wala tuti rek nga deg ci mbiram? Ndax xam nga kaddug Yalla bu baax ba ci bekk ak sa xol bepp? Wala da ngay fexé top say faratay diine kesse? Ndax am nga digënté bu wër te neex ak Yalla ji dund? Wala diine ju waw kesse nga am? Deglul li yonenti Yalla Dawuda bind ci sabur, ci lu jëm ci digënté bi mu amon ak Yalla. Mune Yalla aji sax ji moy sama sam, lolo tax duma ñak dara. Sumay jaar sax ci xurwu lendum kërus duma ragal dara, ndax yaangi andak man. Ci deug sa mbax ak sa ciofel ñoma wër sama giiru dundu gep. Te dina dëkk ci kër aji sax ci ba faaw. Yow nak, ndax am nga digënte bu jégué ak Yalla aji sax ji? Ndax xam nga ko ni sab sam? Ndax woor na la ne di nga dëkk ci kërëm ci kaw ba faaw? Dawuda mom amon na ko lu te gogu, ndaxte xamoon na dik yu rafet yi te rëy ba ëpp xel yi joge ci Yalla aji sax ji. Te xamuleen woon rek yam ca, waaye gëmoon na leen itam. Dawuda amoon na ngëm gu wér, ngëmam sukkandikuwul woon ci ab gis wala ci waxi nit yu sasul fenn. Ngëmam ci kàdduk Yalla aji sax ji la sukkandiku woon. Deglul li Dawuda bindoon ci sabur, mu ne aji sax ji mooy sama leer ak sama mucc, kan lay ragal? Aji sax ji mooy aar sama bakkan, ana kumay tiit? Suma jankon tek mbooloom xarekat sax, genn ragal du jax sama xol. Su xare riiree jëm ci man, du tere ma fees ak njàmbaar. Lenn lay ñaan aji sax ji, mom dong lay wut, ma dëkk ci kër aji sax ji sama giiru dundu, may xemem rafetaayu aji sax ji ba yéemu ci kërëm. Cey aji sax ji sama kàttan ni ma la bëgge. Yow aji sax ji yaay sama dundu di sama tàtta ak sama xettalikat. Yaay sama boroom di sama doju làqwaay ak sama kiiraay. Ndax ci saw tur lay songe mbooloom xarekat. Ci Yalla sama boroom lay jege ab miir. Jëfi Yalla dëngul fenn, waxe aji sax ji moo sell ni wurus wuñu xelli. Pakk la buy aar képp ku ko wóolu. Jërëjëf ci déglu bi, mbokki déglukat yi. Ci njàng mi di ñëw, bu soobee Yalla, dinañu jëm kanam ci nettalib yonenti Yalla Dawuda ba gis ni mu dugge ci nguuram ba nekk buuru Israël. Su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey, bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis. Yoonu njub BP 370 Saint-Louis. yalla na len yalla barkel te ngeen xalat bu baax ci li daoud bind ci sa bor nan mos len te gis ni aji sax ji baxé ci ya barkel yow mi laqku ci mom.